Căminul nostru, o emisiune realizată de Diana Miclea.
Vă salutăm cu multă căldură din nou pe frecvențele cerului. Sperăm că aveți o săptămână bună, iar căminele voastre sunt pline de bucurie. Când ne uităm în reviste, în ziare, în mediul online sau chiar printre cunoscuții noștri, multe persoane vor să pozeze în familiile perfecte. Sunt cei înspre care privim și ne gândim, chiar le au pe toate. Sunt frumoși, au copii drăgălași, sunt sănătoși, au o stare materială bună, postează mereu fotografii din locuri de invidiat și parcă le au pe toate. Nu este un trend nou, așa a fost mereu. Cei mai mulți dorim să ne arătăm doar unghiurile bune, pozele frumoase și retușate și să părem că ducem viața de vis. Însă ideea de familie perfectă debusolează mulți tineri care speră să formeze și ei familii perfecte. Se orientează către persoane care dau bine în poze, se angajează în relații de curtenie și își organizează nunți perfecte. Dar credeți că este sănătos să ascundem sub preș celelalte aspecte mai puțin plăcute? Ce vor face acești tineri când vor constata că familiile lor nu sunt deloc perfecte? Azi vă provocăm să recunoaștem că nicio familie nu este perfectă și să învățăm să ne bucurăm de familiile noastre imperfecte. Alături de noi în acest subiect este domnul Benjamin Zeiler, pastor și psihoterapeut. Bine ați revenit la căminul nostru!
Cu mare bucurie am venit, mulțumesc pentru invitație!
Domnule Zeiler, de unde începe sau de când începe starea de bucurie pentru familia ta? Chiar dacă oficial poți să spui că ai întemeiat o familie doar după nuntă, emoțiile sunt puternice cu mult înainte de acest eveniment bine planificat. La fel și sentimentul de apartenență. Îi aparții lui, îi aparții ei.
Bucuria nu este doar o simplă emoție. Este o stare de fapt, la urma urmei, este un stil de viață. Este mai mult o decizie pe care noi o luăm, prin care suntem hotărâți să fim bucuroși, să fim împliniți, să fim fericiți și să întemeiem o familie în care să muncim pentru a aduce această stare de bucurie. Și Biblia are un cuvânt de spus în privința aceasta. Spre exemplu, în Psalmul 127, cu versetul 1, citim următoarele. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci prea iubiților lui, el le dă pâine ca în somn. Acum trebuie să înțelegem și să interpretăm corect cuvintele psalmistului. Ziditorul cetății sau păzitorul casei, amândoi au locul și rolul lor, dar ceea ce fac ei este sau nu este eficient în funcție de modul în care acceptă principiile lui Dumnezeu. Și acum aș vrea să vă dau un exemplu dintr-o revistă numită Mireasa Modernă, care este preferată pentru multe fete care se pregătesc de nuntă. Aici sunt nici mai mult, nici mai puțin de 107 sfaturi care se dau, care sunt tot atâtea acțiuni care trebuie întreprinse. Și mai mult decât atât, timpul când trebuie făcute toate aceste activități până la ziua cea mare. Spre exemplu, recomandarea numărul 1. Cu 12 sau 24 de luni înainte de nuntă, cei doi sunt sfătuiți să ia legătura cu duhovnicul care urmează să îi cunune religios și să stabilească data ceremoniei de nuntă. Sfatul numărul 34, sfat care merită toată atenția viitoarelor mirese. Stabiliți destinația pentru luna de miere. Consultați un agent de turism. În mod tradițional, mirele face aceste aranjamente, dar dacă și mireasa se pricepe, sau se pricepe chiar mai bine, să nu ezite să își ofere ajutorul. Ultimele trei recomandări sunt reunite sub titlul Ziua Nunții. Recomandarea numărul 105. Odihniți-vă și relaxați-vă. O, da, e nevoie de asta, dar câți dintre miri reușesc să urmeze sfatul acesta? Recomandarea numărul 106. Luați-vă timp suficient, cel puțin 2 ore pentru a vă îmbrăca. Și ultima recomandare, bucurați-vă de fiecare clipă a zilei celei mari. Și ei, de regulă, se străduiesc să se bucure. Dintre cele 500 de rochii de mireasă prezentate în această revistă, se face recomandarea să fie ales modelul numit Perfecțiunea Pură, de la pagina 328, cel cu o diademă elaborată și care nu se găsește decât la un mic butic din New York. Dar merită, pentru că este exact ce vă doriți pentru Ziua Nunții, pentru familia pe care o întemeiați, pe care o doriți desăvârșită în mod pur. Și în timp ce urcați în avion împreună cu soțul pentru a vă petrece luna de miere pe o insulă din Mediterana, vă imaginați că mariajul vostru, familia voastră, vor fi desăvârșire pură, un voiaj al fericirii pe marea vieții. Sigur, în revista aceasta nici mirii nu sunt trecuți cu vederea, pentru că și ei au câteva recomandări. La secțiunea Cum să vă planificați viața împreună se găsesc 2 articole. Interesant este că amândouă nu acoperă mai mult de 4 pagini din cele 518 pe care are revista.
Am putea să spunem că asta denotă puținul interes pe care îl acordă tinerii pentru susținerea căsniciei, pentru munca în echipă, pentru concesii și compromisuri ca lucrurile să meargă? Oare căutarea perfecțiunii în familie este doar o iluzie?
Sigur, trebuie să facem tot ce putem mai bine, dar în loc de perfecțiune pură, care mi se pare foarte greu sau aproape imposibil de atins, eu mai degrabă aș recomanda o realitate pură. În pofida modului în care revista Mireasa Modernă concepe viața de cuplu, cuplurile moderne navighează direct într-o furtună statistică. Știți care sunt statisticile despre căsătorie și divorț? Spre exemplu, anual în Statele Unite ale Americii sunt înregistrate 2,11 milioane de mariaje și 1,2 milioane de divorțuri. Majoritatea celor care spun da, intenționează să se țină de acest angajament. Aproape fiecare mireasă și fiecare mire așteaptă perfecțiunea pură în mariajul lor și cu toate acestea, aproximativ jumătate din mariaje se vor destrăma mai înainte de a fi trecut 15 ani de la ziua nunții. Dintre cuplurile aflate la prima căsătorie, 40-50% ajung la divorț, iar dintre cuplurile aflate la a doua, a treia sau a patra căsătorie, 67% ajung la divorț. Dacă ideea de cămin perfect include o mamă, un tată și 2 copii, șansele de a atinge desăvârșirea scad văzând cu ochii. Spre exemplu, în 1970, 40% dintre familii erau alcătuite dintr-o mamă, un tată și cel puțin un copil. În anii 90, doar 26% dintre familiile din Statele Unite ale Americii mai cuprindeau tiparul acesta. Până în 2012, cifra a coborât mai jos de 19,6%. În contrast cu această realitate de culoare gri, Biblia are un cuvânt de spus și în privința aceasta. În a doua epistolă pe care Apostolul Pavel o trimite lui Timotei, la capitolul 3, primele 5 versete, ne spun următoarele. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, aroganți, blasfemiatori, neascultători de părinți, nemulțumitori, lipsiți de sfințenie, fără afecțiune, neînduplecați, acuzatori, neînfrânați, sălbatici, neiubitori de bine, trădători, nechibzuiți, încrezuți, iubitori mai degrabă de plăceri decât de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar negându-i puterea. Îndepărtează-te de astfel de oameni. Așadar, cuvântul lui Dumnezeu prezice ape tulburi pentru vremurile noastre. Iată în ce fel de condiții trebuie să rămânem credincioși legămintelor matrimoniale. În astfel de împrejurări, trebuie să creștem copiii care să-L iubească pe Dumnezeu și să găsească bucurie în a sluji altora.
Dar ce părere aveți despre afirmația orice familie este imperfectă? Este una adevărată sau una falsă?
Mai curând sau mai târziu, în mijlocul furtunii statistice și morale din aceste zile din urmă, toți vom descoperi acest adevăr simplu. Orice familie își are imperfecțiunile ei. Familia căreia îi aparțin, familia căreia îi aparțineți, dumneavoastră, dragii noștri ascultători, sunt imperfecte. Mai grav decât atât, s-ar putea să descoperiți că cel puțin o parte din problema familiei suntem chiar noi înșine. După ce ați descoperit aceste adevăruri nu foarte plăcute, ce este de făcut? Chiar nu se mai poate face nimic? Dacă familia voastră, dacă familia noastră nu va putea atinge perfecțiunea pură pe care v-ați imaginat-o, mai au lucrurile acestea vreun rost?
Da, sunt niște întrebări care ne dau de gândit tuturor. Vă invit să mergem acum din nou la Scriptură. Ce informații prețioase găsim aici despre ce înseamnă familia?
În epistola pe care Apostolul Pavel o scrie bisericii din Efes, capitolul 3, versetele 14 și 15, citim următoarele. Iată de ce zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie, în ceruri și pe pământ. Vă place afirmația Apostolului Pavel? De fapt, în original este un mic joc de cuvinte care se pierde la traducere. În limba greacă, cuvântul pentru tată este pater. L-ați auzit în cuvinte ca patriarh, spre exemplu. Iar cuvântul pentru familie este patria. Așadar, Pavel spune următoarele. De aceea îmi plec genunchii înaintea paterului din care fiecare patria din cer și de pe pământ își trage numele. Adică fiecare familie din cer și de pe pământ își trage numele din tatăl. Practic, familia voastră, familia noastră, îi aparține lui Dumnezeu. Așa cum sunt familiile noastre cu toate imperfecțiunile ei, îi aparțin lui Dumnezeu. Aceasta vrea să ne spună și Apostolul Pavel. Și eu cred că el vrea să ne mai spună că toți oamenii sunt copiii Tatălui. Iar frumoasa noastră misiune a creștinilor nu este atât aceea de a forța mâna oamenilor ca să intre în familia Tatălui, cât de a le vesti frumosul mesaj că sunt deja membri ai acestei familii. Familia voastră, cu toate imperfecțiunile ei, îi aparține lui Dumnezeu. Familia voastră se află nu în strânsoarea fatidică a sorții, ci în mâinile iubitoare ale lui Dumnezeu. Acesta este, de fapt, mesajul apostolului. Dumnezeu iubește familiile noastre imperfecte. Ele poartă numele divin, ele poartă pecetea proprietății lui Dumnezeu. Dumnezeu vă iubește familia imperfectă și toate familiile imperfecte. El dorește ca fiecare familie să-L recunoască drept tată al tuturor și să devină o familie a credinței. Atunci când vasele umplu chiuveta din bucătărie, atunci când copiii se ceartă, se bat și nu este nimeni care să-i împace, atunci când cutia poștală este plină de facturi, neplătite, bineînțeles, când relația nu mai are pic de scânteie, când comportamentul adolescenților vă provoacă frisoane, Este ușor să vezi doar problemele și imposibilitățile. Dar familia voastră, așa imperfectă cum este, și fiecare familie este de fapt familia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu aude doar țipetele, Dumnezeu aude și râsetele din familiile noastre. Dumnezeu nu ascultă doar certurile, El ascultă și cuvintele de încurajare și de apreciere. Dumnezeu nu privește doar lacrimile care curg, El le vede și pe cele care sunt șterse. În mijlocul problemelor și imposibilităților, Dumnezeu vă invită să țineți cont de toate posibilitățile și oportunitățile. Dumnezeu dorește să vă dăruiască o putere interioară care să vă asigure resurse pe măsura vâltorii exterioare. Dumnezeu dorește să vă umple cu o dragoste divină care vă va ajuta să creșteți.
Ce cuvinte pline de încurajare! Vă reamintesc, invitatul nostru din această ocazie este domnul Benjamin Zeiler, pastor și psihoterapeut, iar astăzi discutăm despre cum putem să ne bucurăm de familiile noastre imperfecte. Două dintre valorile fundamentale pe care ar trebui întemeiată orice familie sunt dragostea și devotamentul. Cum putem să înțelegem mai bine ce înseamnă acești doi stâlpi de bază ai căminului?
Exact așa cum ai afirmat, trebuie să avem o înțelegere clară cu privire la ce este dragostea și devotamentul. Și vă propun să analizăm un exemplu, și anume situația lui Radu. La 2 luni după ce a divorțat, Radu era copleșit de regrete pentru că n-a reușit să-și țină până la capăt jurămintele de căsătorie. A mers la un consilier necreștin în încercarea de a-și ostoi durerea sufletească. Iar acesta i-a spus, ar trebui să fii recunoscător. Ai încheiat o etapă importantă din călătoria descoperirii de sine. Fosta ta soție te-a însoțit până aici. Te-a ajutat atât cât a putut. Adevărat. Ea nu ți-a adus perfecțiunea pe care o căutai și de aceea trebuie să mergi mai departe. Dar tu fii recunoscător pentru darul ei și ia-l cu tine, acum, în momentul în care vi s-au despărțit drumurile. Vedeți dumneavoastră, pentru terapeutul la care a mers Radu, angajamentul pe care și-l ia o persoană cu ocazia căsătoriei este o investiție în propria creștere. Potrivit acestei concepții, dacă după un timp investiția nu aduce niciun profit, este timpul să ieși din acea relație și să cauți alta cu un potențial mai mare pentru profitul personal. Dar acest tip de așa zisă investiție personală nu este varianta cea mai bună și există un tip de angajament care cu adevărat conduce la creștere. Despre ce este vorba de fapt? Cea mai sănătoasă creștere are loc atunci când așezăm devotamentul față de celălalt mai presus de creșterea personală. Bineînțeles, cu condiția ca și partenerul să facă la fel și să nu fie ceva patologic la mijloc. Nu devenim persoane mature alergând după fantezii. Și un adevăr valabil cu privire la căsătorie în general este acela că fiecare mariaj este imperfect. Nimeni nu se căsătorește exact cu persoana perfectă. Toți ne căsătorim cu cineva care este mai mult sau mai puțin potrivit, pentru că fiecare dintre noi, la rândul lui, este mai mult sau mai puțin potrivit. Toți suntem parteneri nedesăvârșiți. Și dacă acceptăm acest adevăr regretabil, dar energizant, putem fi pregătiți pentru adevărata creștere. Dacă însă continuăm să ne agățăm de fanteziile noastre legate de femeia ideală sau bărbatul ideal, ne privăm singuri de posibilitatea de a crește personal. Noi creștem atunci când ne înnoim în permanență devotamentul față de singura soție sau singurul soț pe care îl avem. Creștem atunci când încetăm să mai visăm la mariajul perfect și ne adaptăm cu dragoste la cel pe care îl avem. Cel mai bine creștem atunci când uităm de propria creștere și ne aducem aminte doar să iubim și să ne pese de celălalt. În loc de a fi un motiv bun pentru a ne dezlega de jurămintele matrimoniale pe viață, nevoia noastră de a crește este un motiv primar pentru a ține, pentru a respecta acele jurăminte. Aceste cuvinte sunt adevărate nu doar în ce privește relația dintre soț și soție, dar și în privința devotamentului pe care toți membrii familiei îl au unul față de celălalt. Foarte frumos continuă Apostolul Pavel Epistola către Efeseni, capitolul 3, versetele 16 la 19. Și-l rog, bineînțeles pe Dumnezeu, ca potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere, prin Duhul Lui, în omul dinăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că având rădăcina și temelia puse în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți ființii care sunt lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu.
Domnule Tyler, cu siguranță nu suntem singurii care constatăm că familia este sub atac de mult timp încoace și nu putem să spunem că există un cadru neapărat prielnic ca tinerii să fie asumați în deciziile relaționale, familiile să se întărească, copiii să se nască în cămine echilibrate și să se dezvolte în medii morale. Întrebarea mea este, ce avem de făcut în acest sens?
Avem ceva de făcut, și anume să creștem în dragoste. Timpul în care trăim nu este deloc blând cu familiile. Vremurile acestea tind să ne secătuiască rezervele de dragoste. Dar, spune Apostolul Pavel, mă rog ca voi să cunoașteți dragostea grandioasă a lui Dumnezeu. Mă rog să primiți o transfuzie de dragoste, dragoste divină, care să vă dovedi un oponent mai mult decât pe măsura ispitelor și tumultului acestor vremuri. Dumnezeu iubește familiile imperfecte, cum este a mea, a ta și cum sunt de fapt toate. Astfel că Apostolul spune, mă rog să puteți să întemeiați o familie de credință și dragoste și să puteți să susțineți familii de credință. Și același apostol adaugă, Efeseni 3, 20 la 21, iar acelui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus din neam în neam în vecii vecilor. Amin.
Și dacă tot suntem la capitolul Scriptură, care considerați că este exemplul cel mai grăitor al unei familii imperfecte?
De pe paginile Evangheliilor descoperim un model de familie imperfectă. Cel despre care vreau să vorbesc, din fragedă pruncie, descoperă că familia lui nu era perfectă. Avea frați mai mari care îl desconsiderau pentru că mama lui nu era și mama lor. Mai târziu înțelege și mai mult motivul disprețului. Conceperea lui a precedat data nunții părinților lui. Oamenii nu vreau să înțeleagă că dacă relația este nelegitimă, copilul este totuși legitim. Frații lui căutau, de fapt, țapul ispășitor pentru necazurile din familie și l-au găsit pe el. E mult mai ușor să pui vina pe cineva decât să vezi de ce nu merge bine o familie. Un incident din adolescența lui l-a marcat pentru tot restul vieții. Familia lui a făcut un pelerinaj religios de câteva zile, la finalul căruia familia era pe punctul de a scăpa de acest țap ispășitor pentru că s-a pierdut. Frații lui au jubilat de acest incident. Întors însă acasă, se comporta ca o persoană specială, dar n-a reușit nici așa să îi înduplece. Până la urmă este considerat vinovatul numărul 1 al familiei, apoi al lumii și a fost răstignit pe o cruce. Cum s-a schimbat însă familia lui Iisus? Chiar la picioarele acelei cruci ceva s-a întâmplat. Ceva s-a întâmplat cu familia lui Iisus. Ați observat? Spre exemplu, în Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 14, citim: toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile, cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Răsfoind mai departe Noul Testament, găsim două epistole mici, despre care cei mai mulți cred că au fost scrise de doi dintre frații lui Iisus, respectiv Iacob și Iuda. Observați cum își începe Iacob epistola: Iacob, rob al lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos. Iar în Iacov 2:1 citim: frații mei, să nu țineți credința Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul Slavei, căutând la fața omului. Apoi ajungem la micuța epistolă a lui Iuda. Versetul 1 spune așa: Iuda, rob al lui Iisus Hristos și fratele lui Iacov, către cei chemați care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Iisus Hristos. Vă place? În mod sigur vă place acest mod de adresare, care dovedește schimbarea care s-a produs în mentalitatea și în viața lor. Apoi, versetul 4 clarifică și mai mult schimbarea: căci s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și domn, Iisus Hristos. Deci, fratele care odinioară îl considera țap ispășitor pe Iisus, îl numește singurul nostru stăpân și domn. Ceva s-a întâmplat la piciorul crucii, ceva ce a transformat raporturile surprinse în înregistrările de familie. Ceva s-a întâmplat care a convertit blamarea în închinare. Familia lui Iisus, așa imperfectă cum a fost, a devenit o familie a credinței.
Un exemplu minunat pe care putem să îl adoptăm și noi în viețile noastre, să ne schimbăm atunci când este necesar și să devenim oameni mai cu suflet pentru familiile noastre. Care este încurajarea pe care vreți să o transmiteți ascultătorilor noștri cu privire la bucuria în familiile noastre imperfecte?
În orice familie imperfectă există speranță, există perspectivă, există șansă. Mesajul acestei istorii pe care ne-o transmite Evanghelia este acesta: schimbarea din familia lui Iisus nu este un caz izolat. Aceeași transformare poate să apară și în familia mea, și în familia ta, și în fiecare familie. Și vreau să închei cu declarația Apostolului Pavel: iată de ce îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ, și îl rog ca, potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul dinăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru ca, având rădăcina și temelia puse în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care sunt lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea, și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Iar acelui care, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem să gândim noi, a lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus din neam în neam, în vecii vecilor. Amin.
Vă mulțumim tare mult, domnule Benjamin Zeiler, pentru acest subiect de trezire la realitatea imperfecțiunii personale și familiale. Pentru că ne dăm seama că nu suntem perfecți și că fiecare venim cu un bagaj emoțional în căsnicie, este foarte probabil ca mai repede sau mai târziu să se iște probleme, discuții în contradictoriu și să iasă la suprafață imperfecțiunea relației noastre. Dar asta este absolut normal. Este nevoie să ne recunoaștem neputințele, limitările și să lucrăm împreună pentru binele căminului. Iar acolo unde acest lucru devine mai dificil, să știm că nu suntem singuri și cineva poate să ne vină în ajutor. Invitatul meu, domnul Benjamin Seiler, cu multă experiență în consiliere maritală și psihoterapie, este disponibil pentru a sprijini familiile care au nevoie de suport. Răspunde la numărul de telefon 0744-618-388 sau pe WhatsApp. Noi vă dorim din suflet să vă bucurați de familiile voastre imperfecte. Diana Miclea și Adrian Sechei vă așteaptă și data viitoare la o nouă ediție Căminul nostru. Rămâneți cu bine!